Ny fotoana ny vaovao faharoa amin'izao atoandro izao eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ara ny lohateny. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina ny toendroany indray ny hetsika nataondreo olona avy amin'ny enina amin'nyzato tafo misedra olana ara-tany eny atao madinika atsimo milaza ny tsy ampiato ny hetsika izy ireo raha tsy mba azo ny karatany. Eo amin'ny pejy politika mbola mitana ny fandriny irotsaka fidina filoham-pirenena amin'ny fifidianana Andriamatoa Paraina Auguste. Vao ny teokarena kosa manamin'ny mety aratsy ny vidin'ny vokatra lavanila maitso ireo tantsahany mandritsara amin'izao fisokafany ny tsena ny lavanila izao. Any ivelany nivoaka ny hôpitalin'ny Jemiel eo Roma androany maraina i Papa François. Jean-Marc Sirivolin indray no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana ry anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity. Ny toy indray androany maraina ny hetsika ataondreo olona avy amin'ny enina amin'nyzato tafo misedra olana ara-tany eny atao madinika atsimo. Efa tamin'ny taona fito ambin'ny folo amin'ny roa arivo izy ireo no nilaza fa resy teny amin'ny fitsarana. Ankoatran'ny teratany malagasy iray dia misy teratany vahiny sy olona milaza ho akaiky ny fitondrana koa tafiditra ao anatin'ny ady tany. Hetsika faharoa moa ny androany satria efa nanomboka izany ireo mponina ny talata lasa teo. Manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra ireo mponina ary nanamafy fa tsy ampiato ny hetsika raha tsy mahazo ny karatany. Fanazavany ny solotenana izy ireo.
Tsy izahay irery no manana olana ara-tany fa bebebe ataon'ireo mpanambola rehetra ireo. Ka mangataka izahay, mangataka mihitsy izany a, mba ho jerena manokana zao ady tena izao ary izahay tsy hijano izany raha tsy vita ny adinay a. Izahay tsy hijano izany raha tsy vita ny tolona taonay a. Mahazo ny karataninay izahay. Izay mangatanay. Manao opération izany ny fanjakana kehitriny a, dia mba jereo manokana izahay. Izahay ho tsy mitokona fananan'olona izany. Ary izahay vonona ny hividy tamin'izany fotoana izany a, fa tsy nomenanay ny taninay ka dia mangataka izahay amerenana zonay. Mangataka izahay ny amerenana izany tany izany a, aty aminay vahoaka, satria izahay nikonona eto, izahay nonona teto. Izahay a, tamin'ny roa amby fitopolo indray aman-dreninay teto, averiko foana izany hoe ity toerana misy anay ity anisy ny expropriation izay nataon'ny fanjakana tamin'ny fotoanandro. Dia io fa expropriation io izany nanaovana ny cité dia 67 hectare. Rehefa nandeha ny fanamboarana, nandeha ny famakina n'ity lalana ity, dia nisy olana tamin'ny tony toerana itony azo anorenana, dia misy tsy azo anorenana. Ny tsy azo anorenana izany efa tonga dia raha tsy ny fanjakana plaky tamin'izany hoe tsy azo anorenana iny amin'ny fasiny avana iny a, tony amin'ny 67 tony. Fanena itony tsy nisy an'izany a, dia izay nafanenan'olona ity sombotany ny saimady izany ity a, tsy nanaovan'ny zareo a fotodrasitrasa.
Ambolizanao anatin'izay vaovao ny fiarahamonina izay hatranotsika ravan'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny vondrotopatra imierina centrale omaly vao maraimbe ny tambajotra mpanao fakanan-keriny any ambany vohitra ao amin'ny distrika ananjozoro be lavin'ny zandary nandritra ny fifandonana ny jiola raindany iray antsoina hoe le maintina Jean Baptiste Leon Rakotoarimanana efapolo taona. Azo sambobelona ny namany iray sy ny piraitsy kombakomba iray hafa amin'ny famatsiana karatra finday ho an'ireo mpakan-keriny. Ny ainga tamin'ny lohoranom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo sy ny fifanakalozam-baovao tamin'ireo vondrotopatra manodidina Ambohitra Atrimo sy Ankazobe no nahalalana ny toerana nefenan'ireo jiolahy ireo. Marina fa isan'ireo tarika ilay dahalo efa maty antsoina hoe Iarisy ity jiolahy antsoina hoe le mainty ity. Sarimizandary tamin'ny fifandonana io ny basy mahery vaika masy 36 sy ny basy mborona misa roa, ny ampy bala misa raika ambin'ny folo sy taimbala misa sivy. Ankoatra ireo nogazana ihany koa ny ody gasy milanja roklao. Ifadika lafim-baovao hafa indray isika nanentina ny rehetra tsy hifampiantsy sy tsy hifanompa na hifanivaiva indrindra any amin'ny haino aman-jery sy ny tambazotra Facebook ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Rakotoarisoa Florent. Azo atao mifanantona sy mifampiresaka ho izy nanentina ny mpanao politika tsy hifandrangitra. Mila atrehana ny fifidianana ho ity filohan'ny RCCD ary tsy mety raha miverina ny korontana toy ny tamin'ny taona roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo. Azo atao ho hatrany Andriamatoa Rakotoarisoa Florent ny mandefa ny fantsina na fanatsarana tsarana na lampifitianana eny amin'ny parlementa ka anjaran'ny fitsarana avy momba lampandrenana no mankatoizany olalana. Isany navotrandreo nandritran'ny fionany tamin'ny iraka manokany OIF Ramatoa Micheline Calmire teny Amboida Omaly antondian'ny vahiny io moa ny hijery ny tontolo politika eto Madagasikara amin'izao volana vitsy mialoha ny tokony hatrehana ny fifitianana filoham-pirenena izao. Nilaza ny fahavononany amin'izany ao anatin'ny fanajana lalampandrenana ny filohan'ny fitsarana avy momba lalampandrenana izay ihany koa no hiditsika eo amin'ny sehatra politika nisy ny fanambarana maika navoaka ny antoko Rosoan Demokrasia Sosialy na RDS ho fitsinjovana ny demokrasia sy ho fanajana ny lalam-pandrenana maneho ny ahiahiny amin'ny fandaminana ny fifidianana filoham-pirenena sy kominaly izay dingana lehibe amin'ny fanamafisina ny demokrasia eto Madagasikara sy fanehoana ny etahitan'ny vahoaka malagasy ny RDS mitebiteby koa ny antoko manoloana ny tsy fisian'ny fanontsinany tetibola izay efa narosony CNI taorianany fanafoanana ny LFR nadikany antoko ho endrika tsy fisian'ny mangarahara ary ahinany imba ny famendrehany zotram-pifidianana izany fitondrana tsara tantana mantso no tikapetraka ka ilaina ny fanajanany rafi-pitantanana mazava sy miendrika tokony ampidirina ao anatin'ny tety androm-pifidianana koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina satria zava-dehibe izany manentana ny rafitra mpanatanteraka anao izay asoany firenena ka hanaja ny lalam-panorenana anokana vola ilaina amin'ny fifidianana ary ametraingana ny daty mpifidianana filoham-pirenena sy munisipaly ny RDS namafisin'ny antoko teo ampamaranana ny fanambarana fa manara-maso hatrany ny fivoaran'ny toedrara eto amin'ny firenena ny antoko sarom-piaratrany koa amin'ny fanajana ny mangarahara sy ny fahamarinana mba hahamary toerana ny demokrasia manosony ny fanambarana moa ny filoha nasionaly ny antoko Rosoan'ny Demokrasia Sosialy na ny RDS fetison rakoto andrenirina izay ny an'ny antoko RDS fa tsy miova fa mbola mitana ny faniriny irotsaka fidiana filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy andriamatoaparaina Auguste tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany izy no vaholana amin'izao raham-pirenena misy ankehitriny izao fandaninandro sy fitadiavan-tseza no ambadiky ny fitakiana samihafa ataon'ireo mpanao politika sasany mialoha ny irosoana amin'ny fifidianana nanangona izay vaovao izay Elson Vincent
Mbola manamafy ny mahakandidan'ny Republika azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy andriamatoaparaina Auguste filohan'ny antoko Sara Tafina.
Mbola namafisiko izy tamin'ny 9 janvier igny ary ny raharaham-pirenena zavatra sérieux satria manana vina hoentiny ampandrosoan'i Madagasikara ialana amin'izao zavatra mahazo antsika zao. Mamenatra an'izao hoe dia avelesikana amin'izao ve ty Madagasikara ty anaovana ny zarany io zavatra sy mety ataona bio dia izany zany mahatapa-kevitra anahyny lasaky ary sy miova igny zany.
Tsy mankasitraka ny ananganana governemanta tety izy mita moa ny antoko Sara Tafina ny fanosoana ny fifidianana filoham-pirenena ny vaaolana amin'izao krizy izao fa tsy ny fizarana seza ao anaty teteza mita
ti miresaka transition ty dia fa afaka o mitaky seza koa nareo izara seza koa nareo izay nanay estinay koa izay hoe atao an'izay zavatra zay sasa dia fa maro e mana e parpare abo e hagnano an'izao iay ary mbola isy cst ct mety mbola ho tobona ny président de la république perinasa io raha mbola toizanao sianao transition ndray raha mbola eo andeha ny élection eo amin'ny 9 na 10 na 16 satria fa tara loatra ra izao ambola misy zavatra ho atao
elfambesandrizakaina ho an'ny RDP
mbola mizarazara araka izany ny efitry ny mpanao politika manoloana izay fiatrehana ny fifidianana izay misy kosa ireo efa miombana amin'ny fiatrehana ny fifidianana toy ny antoko asa vita ny fampitsarana na ny avi mitohy ny kongresi-paritra karakarain'ny antoko ka fantatra fa hotanterana amin'ny volana aogostra izao ny kongresi-paritra ny antoko avi ao Matsiatra ambony nanangona ny vaovao indray Perla Ratsimbazafy
tanjona fameloma maso ny antoko ary fandraisana andraikitra amin'ny maha olom-pirenena izy koa ny fanabiazana politika iarahana amin'ny filoha nasionaly ny antoko avi Norbert Lala Ratsirahonana araka ny fandaharam-potoana manampy ny tsara ho fantatra ny tompony andraikitra voalohan'ny antoko avi anivon'ny faritra mamindray be
ny fanomana tanteraka izany izao ny kongresi-paritra dia amin'ny faritany fianaratso izany no tenantsika izay tarihan'ny filoham-panorona Norbert Lala Ratsirahonana sy ireo président kolesial izay mitarika ny avi amin'izao fotoana ka ny fanomanana io dia mampandrena ro sampana any amin'ny faritra any amin'ny kommuna rehetra fa amin'ny fiatombon'ny volana o zany a eo ny fotoana ifanomezantsika andraisana n'izany kongresy koavana zany eto mifaritantsika ty fianaratsoa misy koa amin'izay fotoana zay ny manomana an'ireo misy ny ekôly politika izay tarihan'ny filoham-panorona hanome formation izay liana tianao an'izany politika izany a amin'io fotoana io telo andro zany ny tena marina ny fampianarana ny kongresy eto fianaratsoa amin'io fotoana io ka tongavantsika izay liana amin'izany zavatra izany
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny mpiaino ny fampahalalam-baovao ny RDB
ivadika lafim-baovao hafa indraisika eo amin'ny pejy sosialy hitarina sy hatsaraina ny fonja ao Manjakandriana ka tontosany fametrana ny vady fototra amin'ny asa famatsimbola avy amin'ny sampandrara frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD amin'ny alalan'ny tetikasa pajimano anaovana ny fanatsarana sy ny fanitarana ka vola mitentina 2 miliara ariary no natokana amin'izany. Manaraka ny fomba moderna sady manaja ny tontolo iainana ny fonja vaovao voatsangana ary briky tsy misy fiatraikany amin'ny tontolo iainana no ampiasaina amin'izany. Aritra enim-bolana moa ny asa ka afaka andray voafonja indroa avo eny amin'ny zakany ankehitriny ny fonja vaovao manjakandriana. Nambaran'ny mpitahiriny tombo-kase mpanjakana sady ministra ny fitsarana Randriamanantena Solandom-bolatina fatafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana izao dingana ataon'ny ministera izao.
Kelihan fatelo ny hoe ady amin'ny kolokolana sy ny hoe fanatsarana ny fandrarana eo amin'ny tontolo ny fitsarana ka tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny aty amin'ny hoe tontolo ny famonjana, tsy hoe fanatsarana ny hoe isan'olona ho ampangaina akory fa fanatsarana ny tontolo ny voafonja satria mila ajaitsika ny zoan'izy ireo na olona voatazona na anatin'ireo toeran'ireo ary etsy an-danin'izany koa ny mpandraran'ny fonja dia natao mba hisehitra zany a ao anaty ny tontolo navozona dia izay rehetrizay a no hoe za mahazava-dehibe a ny fiaraha-miasanay amin'ny agence française de développement.
Izay ny fotodrafitrasa izay mbola ahorina sy hitarina fa efa vita kosa ny rovan'i Madagasikara ka anambarany ministra tompona andraikitra zany hoe ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Rakotondrazafy Lalatiana fa nisan'ny fandresena ho an'ny vahoaka izao fahavitany ny rovan'i Madagasikara izao fandresena satria 28 taona taty aorianana may sy nampirodana ny rova dia tafajoro soamantsara indray izany. Azo lazainao firosonany amin'ny tsaratsara kokoa sy mariky ny fiandrianam-pirenena izany hoiatrany ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ho tanterahana amin'ny alady zao moa ny lanonam-panokafana ity rova ity hisokatra ary azon'ny daholo be tsy diana kosa izany manomboka amin'ny alatsinainy. Fanazavana iataon'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy.
Ny alady ho avy zao ny fanokafana ny fomba ofisialy ireo lapa efa azo tsidiana ao anatin'ny rova zany hoe ny lapa Manjakamiadana, ny lapa Mbesakana, ny lapa Mahitselafanjaka sy ireo singa hafa tahaka ny fiangonana ihany koa, ny fito miandalana, ny kianjandrenjaka, ny fasany lasiny vavy a, zaridaina dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny alady ho avy zao koa ny kianja masoandro a izay ahafahana maneo fampisehoana ny tantara ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Tsy fampisehoana variété zany no atao anatin'ny kianja masoandro fa lay antsontsika amin'ny teny vahiny hoe représentation scénique de l'histoire de la royauté, izay zany no atao ao anatin'ny kianja masoandro. 2 arivo ariary ho an'ny ankizy a dia 5 arivo ariary ho an'ny olondehibe. Dia misy karazany ilay hoe afaka mitsidika an'ity de ty de ty de ty fa zay zany amin'ny ankapobeany gamba tsy lafo kosa zay o.
Dia izay zany mahakasika ny rova ny Madagasikara fa mbola ao anatin'ny iray volan'ny teny malagasy moa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Niavaka ny fankalazana izany tamin'ity taona ity satria nisy ny famoahana boky mirakitra ny niandohana sy nipoirany teny malagasy, boky nampitondraina ny lohateny hoe Loharano nipoirany teny malagasy tanjona ny ikolokolo sy anaja fa indrindra ny alalan'ny malagasy ny aviny ny teny ampiasainy amin'ny alalan'ny vakiboky nitanterahana teny amin'ny kanal Olympia Andotapenaka Omaly. Ny famoahana tampomba ofisialy ity boky ity efa nisy tamin'ireo sekoly ny oniversité ary ny sampana mandalina ny teny malagasy no nisitraka io boky io Omaly. Mbola ito kosa ny fizarana ny boky amin'ireo sekoly ny tranomboky samihafa sy izay rehetra mila azo manerana ny Madagasikara. Mbola ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Rakotondrazafy Lalatiana trany.
Mazava-dehibe azy dia tsotra io teny ampiasaintsika isan'andro isan'andro io zany a vita sika malagasy ny malala hoe avy aiza marina moa izy io, inona daholo ny loharanony poirany. Dia zay no nataony ministera fikaroana zany a dia nanaovana angom-pikaroana zany hoe reo fikaroana efa nataon'ny manam-pahaizana ny avaram-pianarana ny mpampianatra mpikaroka sy ny sisa no narafitry ny ministera zany ao anatina tahirikevitra anankiray dia io boky io a angom-pikaroana fanangonana ny fikaroana rehetra izay natao. Tanjo ministera dia tsotra hoe mba malala isika malagasy hoe avy aiza moa ny tenitsika io, everina fa tsangam-bato anankiray goavana amin'ny fivoizana ny fampiroborobona ny teny malagasy, ny fanajana ny teny malagasy a ary ny fiezana mba ampitia an'ilay teny malagasy a amin'n'izany zanaka tsy aoriana izay angom-pikaroana nataon'ny ministera ao anatin'ny boky loharano nipoirany teny malagasy. izay mila lalaina ny teny malagasy satria io ny tenintsika izay ao ministera izany nametraka mihitsy hoe fampiroboroboana ny teny malagasy famerenana indray ny fitiavan'ny malagasy an'izany teniny izany rehefa tianao ny teninao a rehefa tianao ny firenenao a dia atsainao tiavinao tsy amin'ny alalan'ny fanehoana faharesena mihitsy a no anehoanao an'izany fiavanao ny tanindrazanao izany dia tsika izao indray ve sanatriana andraraka elombiandoha
Isika malagasy no tena tompon'ny cacao fin na ny cacao tsara kalitao indrindra eran-tany ary tsy vitan'izany fa mbola cacao fin aromatika ihany koa ka tena ariariantsika ny fananana izany marika Reina label mihitsy ny cacao fin fa tsy toy ny cacao rehetra miady mafy araka izany Madagasikara mba hitazomana ny malolaharana amin'ny famokarana izany cacao tsara indrindra eran-tany izany nandritra ny panel cacao fin natao teto Madagasikara ny farana omaly no nanorana ny antoza taratasin'i Madagasikara tamin'ireo manam-pahaizana eran-tany misy 20 avy amin'ny raf panjakana sisihatra tsy miankana ny solotena ireo firenena mpamokatra sy mpanjifa kakao fanazavan'ny ny ministra ny varotra Edgara Razafindrava
nanolotra ny dosie antsika ireo expert malagasy sy ny conseil national ny cacao eto Madagasikara nanolotra ny dosie antsika iadivantsika indray zany a ho laharana voalohany amin'ny famokarana ny cacao fin io a fa mba ho laharan'ireo firenena rehetra koa ahazo hoe firy marina no cacao fin ahazo aondrana isaky ny firenena manerana izao tontolo zao mbola misy ny approbation any amin'ny organisation internationale netin'ny directeur exécutif ny CCO a rehetra zany reo mamita azy izy dia avy eo hoentina any amin'ny volana septambra any a dia mivoaka ny résultat ka tombontsoa antsika dia manomboko zao a dia anana ny vidiny farany tsara indrindra eran'izao tontolo zao hoe cacao fin satria io le ICCO io dia karazana agence anankiray na institution anankiray a mametra mijery a ny vidiny cacao fin eran'izao tontolo zao dia tsika zao dia anisan'ny mihitsy a miady mba tsy anao sous-facturation na ampidina ny vidiny cacao fin isika satria tsika ny tena tompony a dia tsika ny tena tokony hitazona ny vidin'ny cacao fin eran'izao tontolo izao
Fanirin'ny ministra Edgara Razafindrava moa ny ametrahana rafitra iraisam-pirenena toy ny vondrona iraisam-pirenena momba ny cacao na ny ICCO amin'ireo seha-pahirina hafa toy ny labanila sy ny jorofo tokony vondrona anatin'ny rafitra iray toy ny ICCO avokoa izy na ny mpamboly na ny mpikirakira na ny indostrim-panodina na ny mpanondrana hatramin'ny mpividy eo amin'ny tsehany iraisam-pirenena ahafahan'ny Madagasikara mametraka marina mametra ny vidin'ny labanila na ny jorofo
fa ny eto Madagasikara raha mametraka fomba fiasa ohatran'izao zany tsy dia zay ny tena nezahana mba nafahana hoe na reo mpamboly cacao na planteur ny vanille na reo mpikirakira tondrareo hoe conditionneur stocker na reo industriel na transformateur na reo mpanondrana dia eo ihany koa reo ampividy any velany mivondrona ao anatin'ny CCO ary zay mbola tsy anana ny vanille antsika eto Madagasikara tokony hivondrona zany ao anatina institution anankiray ohatran'io ary zay nangatahako teo a ho ataontsika eran'izao tontolo zao a ivondrona ny rehetra mba fahatsika mametra maky vidiny hoe na nyvania antsika na ny girofla ny siny sisa ary mba hampatanjaka ny firenentsika
izay ny resaka vidin'ny cacao fa hoan'ny lavanila kosa mbola tsy misy vidiny raikitra aloha ny lavanila maitso any amin'ny distrikan'ny Mahantsitsara nilaza ireo tantsafa iray alina ariary ny kalohan'ny lavanila maitso any amin'ny faritra Savara to ka 5000 iray alina ariary zany tamin'ny tondasa tany antoerana manaminy mety aratsy ny vidin'ny vokatra arak'izany ireo tantsa amin'izao fisokafan'ny tsenany lavanila izao any amin'ny distrikan'ny Mahantsitsara mampitan'ny vavaora be tokontany Emmanuel
ireo tantsaha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana no tena mahazo tombony manokana ao agnatiny izany ka ho an'ireo izay tsy mivondrona ao anatin'ny fikambanana kosa dia isan'ny voamafy tanteraka ao agnatiny izany atreto mbola tsy fantatra mazava tsara hoe ohatriny mariny ny vidin'ny lavanily atimin'ny distrikany Mahantsitsara manoloana ny fisokafana izao tsena izao koa magnano antsoavo an'ireo mpandraharaha eto Madagasikara mba ho tonga maro atimy distrikany Mahantsitsara ny filohan'ny tranobeny tantsaha atimy distrikany Mahantsitsara andrimatoa popola
miatso ary zahay ty vidy lavanily ato agnatin'ny région sofia ary ila zay ke zay hoe azo lazainy voafehy de voafehy zany ny lavanila ato anatin'ny région sofia ke magnasa atsika jiaby anareo jiaby mpandraharaha na mpitamatavy na mpisambava na vintalaha na maroantsetry na Antananarivo ho tonga ty aminay amy région sofia mba hividy vanila fa tegna misy vanila ato aminay amy région sofia
amin'ny ankapobeny dia tsara ny kalitaony vokatra miakatra atreto dia mahatratra 700 taona ny vokatra ny lavanily miboaka ato anatin'ny distrikany Mahantsitsara rahabe tokontany Emmanuel Dostoevski radio fivoarana Mahantsitsara ampitena ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany Ni voka ny opitany izay mely ao Roma androany maraina Papa François nahatra 10 andro ny janonany tao atoriana ny fandidina makana tao azy ny alarobia fitojona lasa teo ny azo avy hatrany ny basilika ny Sainte Marie Majeure izy taorina izay nivoany ny opitaly izay Ny tondrambavaka andreo niarambona tamin'ilay farendrehan'ny sambotany Grèce ny alin'ny talata teo sy ny fianakaviany avy Papa François nivotra tamin'ny telegrama nalefany ho an'ny nonce apostolika ny firenena io izay nosoniavin'ny kardinaly Pietro Parolin izany lafinjavatra iray isany manahirantsaina ny papa ny fifindramonina fa tamin'ny alahelo no nandraisany vaovao momba ny farendrehan'ny sambo tany Peloponnese any atsimon' andrefan'ny Grèce io sambo izay nitondra mpifindramonina njatony ka 870 no maty vokatr'izany avotra soma tsara kosa ny pandemisa 700 izay nahitana teratany siriana, egyptiana sy pakistane ary palestiniana Tsy fantatra mazava moa ny isan'ireo mpifindramonina nentin'ny sambo niaran-doza io tombanana ho nahazaka olona hatrany amin'ny 57 izy io saingy tsy fantatra raha nihoatra nalatsak'izay ny isan'ireo nentiny tamin'ny fotoana nitrangany loza mbola maro arak'izany ireo tsy hita ary mitohy hatramin'ny maraina teo ny fikaroan'ny mpamonjivoana any anaty rano lalina ny sambotra olona sivy ahino tomponantoka tamin'ny famelana ireo olona ireo iondrana nysokosoko tamin'ny sambo io ny fitondram-panjakana ny Greska ary nametraka 3 andro ho fisaonam-pirenena manoloana izao loza namoizana hain'olona maro izao Mifarany hoany koa ny vaovao tamin'izao atoandro izao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary